Joo, hyvää päivää kaikille. Mä ajattelin käyttää tämän kommenttini puhumalla sellaisesta kielestä, josta ei ole oikein vielä puhuttu missään. Siitä mä en ole keksinyt sille edes nimeä itse, enkä ole löytänyt sille kielelle nimeä. Mutta kuitenkin tämä kieli on kaiken tämän koulun toimintakulttuurin perustana, mistä tässä aikaisemmin Luukka jo mainitsi. Sitä voisi kutsua ihmisystävällisyyden kieleksi tai välittämisen kieleksi, mutta tässä puheenvuorossa mä puhun siitä tunnekielenä. Ja ilman tämmöistä tunnekieltä kaikki tieto voimasta ja kielestä ja sun muusta pesäpallosta katoaa koulussa, siellä koulun arjessa tyhjyyteen. Mä olen ollut opettajana kohta 30 vuotta ja kaikki nämä vuodet on korostettu aina oikeaa osaamista enemmän kuin sellaista iloista tuottamista ja niin näyttää olevan edelleen. Minulle tulee oppilaita 7. luokalle, jotka osaa hyvin eritellä kaiken, missä he ovat huonoja ja osa pystyy jopa toteamaan, että ei osaa äidinkieltä lainkaan. Kun kirjoitin kirjaa, ketä kannattaa opettaa, niin siinä yhteydessä törmäsin tällaiseen 70-luvulla painettuun teokseen, jossa kuvailtiin huolestuneen sanoen, miten yhä useammat oppilaat kokevat koulun pakkopullaksi ja ovat siihen tympääntyneitä. Masentuvat ja lopulta syrjäytyvät opintieltä jo alakoulussa. Mitähän tämä samainen kirjoittaja kirjoittaisi, jos hän kuvailisi tämän päivän oppimisyhteisöjä. Koko ajan meillä luokkaan tulee oppilaita, jotka eivät viitsi edes yrittää mitään. Tulee niitä, jotka eivät innostu näyttämään parastaan, vaan tyytyvät keskinkertaiseen. Ja yhä enemmän on niitä nuoria, jotka tulevat kouluun vaan hoitamaan bisneksiä, niin kuin mulle tällä viikolla yksi kaveri kertoi, kun yritin häntä houkutella menemään historian tunnille. Kun seuraa mediassa käytävää koulukeskustelua, niin pallo on hukassa aikuisillakin. Siellä keskustellaan, miten saataisiin uusia kurinpitokeinoja, vaikka meitä viisaammat ovat jo aikoja sitten todenneet, että kun oppilas ja opettaja molemmin puolin kunnioittavat ja välittävät toisistaan, niin ei tarvitse kuria pitää sen kummemmin. Tällaista yhteyttä opettajan ja oppilaan välille ei synny ilman tätä tunnekieltä, ihmisystävällisyyden kieltä, mikä nimi sille nyt sitten keksittäisi. On toki tarpeen miettiä, miten tällaisia vaikeaselkoisia käsitteitä ja tietoja voidaan avata niin, että heikkolahjaisinkin oppilas ne omaksuu. Olisi tärkeää, kun nyt opetussuunnitelmia laaditaan, että otettaisiin enemmän huomioon tämmöisiä kehityspsykologisia näkökulmia. Opettajan koulutuksessa on toki tärkeää keskittyä tekstin avaamisen strategioihin ja tähän tekstin, ylipäätään sen tekstin määritelmään. Ja opettajien täydennyskoulutuksessa riittää kyllä työtä pedagogisten ja didaktisten taitojen monipuolistamisessa. Mutta minä kysyn, minne tässä kaikessa unohtuu tämä tunnekieli. Sillä ilman tunnekieltä opettaja ei saa yhteyttä, sellaista yhteyttä oppilaansa, jota oppilas tarvitsee tunteakseen olevansa oppimisyhteisön jäsen. Ilman tunnekielistä yhteyttä oppilas on luokkaan heitetty pullasorsa. Ja silloin on ihan turha odottaa mitään innokasta oppimista tai opettelun halua. Varmaa on, että jos oppilas ei saa riittävästi tämmöistä tunnekielen tukea, hänen sisäinen tasapainonsa järkkyy eikä hän sitoudu oppimistehtäviin. Sehän on, jokainen joka koulussa tekee työtä, niin tietää tämän. Sen hetkinen paras jää tavoittamatta, kun sisältä puuttuu usko siihen, että minä voin tämän asian oppia. Onhan vaikka nyt voiman tutkiminen fysiikan tunnilla paljon mielekkäämpää, kun minulla on sisälläni oppilaana voima uskoa siihen, että mä sen pystyn käsittämään edes jollakin tavalla. Kasvatustieteessä tästä minä-uskosta puhutaan semmoisella käsitteellä kuin self-efficacy, ja sen mä toivoisin kyllä kovasti näkyvän uusissa opetussuunnitelmissa. Tällä hetkellä se sieltä kyllä puuttuu. Jotta siinä onnistutaan, tarvitaan tunnekielen taitavaa osaamista niin opettajalta kuin tältä oppilaaltakin. Suomalaisessa koulussa, kun ruvetaan puhumaan tunteista, niin osa kääntää heti jo korvansa lukkoon. Täällä on aina väheksytty tunteiden merkitystä, vaikka tunteet luovat elämisen tunnon. Ystävällisyyttä ei määritellä laissakaan. Siitä ei makseta lisää palkkaa, eikä siitä saa, sen puutteesta ei rangaista ketään. Kuitenkin ystävällinen tämä tunnekieli on erityisen tärkeä sellaisella hetkellä, kun oppilas epäonnistuu. Ajattelepa, mitä silloin siellä oppilas, kun hän saa sen nelosen tai vitosen, niin mitkä on ne fiilikset sillä hetkellä? Tai kun hän vastaa tunnilla väärin ja luokka hörähtää nauruun. Mitä mä siinä hetkessä teen? Kirjoitanko sinne loppuun hymiön, että tsemppaa ensi kerralla enemmän? Se ei ole tunnekieltä lähelläkään. Myös silloin, kun oppilas rikkoo sääntöjä, tarvitaan tunnekieltä. Oppilas pitäisi saada ymmärtämään, että aggressiot pitää purkaa sanoihin ja tunteisiin eikä tekoihin. Ja sillä hetkellä, kun on sellainen oikein tiukka paikka, niin oppilaan pitäisi saada kuulla, että nimenomaan kuulla, että opettaja arvostaa häntä ja hyväksyy hänet, vaikkei voi hyväksyä hänen toimintaansa. Tähän tarvitaan keskustelua, ei jälkiistuntoja. Ja ilman tämmöistä tunnekielen taitamista tämmöinen keskustelu samalta lattialta ei onnistu, vaan tämä yhteys kuivuu puhutteluksi, nuhteluksi, saarnaamiseksi, sellaiseen, mihin oppilaat jäkätykseen ovat tottuneet jo. Nyt en uskalla sanoa missä, mutta tiedätte kaikki. Tunnekieltä ei pidä nyt tässä sekoittaa siihen sentimentaaliseen höttöön, jota oppilaat nimittää opettajamielistelyksi, siis että opettaja mielistelee oppilaita ja esittää jotain kivaa kaveria. Lapsi erottaa jo hyvin pienenä feikin ja aidon toisestaan ja on siinä kyllä ihan armoton. Mutta silloin kun opettaja on ihan aidosti läsnä omassa persoonassaan, ja käyttää tämmöistä tunnekieltä kohdatessaan oppilaansa, niin silloin oppilas kokee saavansa tältä aikuiselta tarvitsemansa voimaa ja sellaista läsnäolon intensiteettiä. Ja se rauhoittaa hänet oppitunnille. Silloin hän rohkaistuu opettelemaan vaikka voiman käsitettä, ja silloin hän suostuu yrittämään uudelleen, kun on epäonnistunut ja suostuu yrittämään, vaikka melkein on 100% varma, että tämä epäyritys menee penkin alle. Virttä lainaten voisin tähän riimitellä uudestaan, että kun on turva ihmisystävällisessä opettajassa, turvassa on parhaimmassa. Ehkä jotain tämän suuntaista mun ensimmäinen ohjaajani koitti mut saada ymmärtämään, kun hän omana elämänviisautenaan sanoi tämmöisen tiukan lauseen, että oppilaat voivat olla kenkkuja, mutta vain kenkuille opettajille. Ja siinä on minulla riittänyt puremista koko elämäni ajaksi. Ja vasta nyt alan tuon viisauden ydintä hieman ymmärtää, kun olen riittävästi epäonnistunut oppilaiden kohtaamisessa ja liikaa painottanut tietoja ja taitoja ja unohtanut tunteet. Oppilaat arvostavat eniten sellaista opettajaa, joka osaa asiansa, se on ihan tutkittu juttu. Mutta myös sellaista opettajaa, joka on tunneilla läsnä koko rekisterillä. Kyynellinen ja iloinen elämänkokemuksineen, kaikki ne mahdollisine tunteineen. sellainen opettaja, joka käy tekemässä taitavat didaktiset temput tunnilla, eivät saa oppilaiden arvostusta. Mutta jotta tämmöinen yhteys, läheinen yhteys opettajan kanssa syntyy, niin tarvitaan tämmöinen kielellinen oppimisympäristö. Ja haastetta tässä lisää se, että tunnekieltä sisältävän oppitunnin suunnittelemiseen ei löydy apua sen enempää opettajan oppaasta opetussuunnitelmasta kuin koulun järjestyssäännöistäkään. Jokaisen opettajan täytyy luoda tämä tunnekielinen oppimisympäristönsä ihan itse. Ja tässä kohtaa mä sanon, että voi meitä. Meille koulussa työskenteleville niin taitavasti luodaan illuusio, että koulu on vuosien aikana muuttunut ja että nyt se tulee tässä lähivuosina muuttumaan. Totuus on kuitenkin kovin karu. Vai mitä te sanotte tästä? Nyt on lainaus. Hyvä opettaja valmistautuu tunneille huolellisesti. Valvoo oppilaitaan välitunnilla, pitää suuren mustan taulun aina puhtaana sekä liidun ja pesusienen valmiina. Aloittaa koulupäivänsä rukouksella, kulkee opettaessaan luokassa ja kuuntelee. Noudattaa tarkoin lukujärjestystä. Pitää muistivihkoa, johon on kirjoittanut huolellisesti oppilaiden nimet ja johon hän merkitsee tiedot heidän ahkeruudestaan ja edistymisestään. Opettajana hän yrittää saada oppilaat kertomaan asiat omin sanoin ja kyselee heiltä usein. Kuulostaako tutulta opettajan, ihanne opettajan kuvalta? Olisipa Katariina toinen 1700-luvulla lisännyt näihin ihanteisiinsa myös tunnekieliset kohtaamiset oppilaiden kanssa, niin ehkä me sen osaisimme jo tänä päivänä. Miltä tulevaisuus näyttää? Toivossa on hyvä elää. Lapsi ainakin on luonnostaan valmis luottamaan, rakastamaan ja toivomaan. Opettajan tärkein tehtävä on toivon säilyttäminen oppilaan sydämessä. Sillä toivo kantaa elämää, ei tieto. Toivoa, luottamusta ja kiintymystä puolestaan rakentavat hyvät kokemukset. Niitä pitäisi saada lapsen kokea joka päivä. Tämän meistä tietää jokainen. Mutta kannattaa muistaa, että hyvä kokemus on sekin, kun voi turvallisesti epäonnistua, eikä tarvitse pelätä. Paljon enemmän kuin sanoja ja tekstejä, tähän tarvitaan lämmintä sydäntä. Kiitos.